Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în dimineața zilei de marți, 10 ianuarie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Diana Reileanu.
Bucuroși să ne reauzim în cadrul emisiunii Moldova la ora 7.
Iarna asta mai are de adunat puteri pentru a fi cumplită, cum era pe vremuri la Alexandrie. Deocamdată doar norii ceva mai grei ca de obicei, cern cu sficiune, niște fulgi pe aici pe acolo, mai mult în faptul nopții, pe furiș parcă, în rest?
În rest, temperaturile se mai cuibăresc noaptea sub zero, ca să revină ziua deasupra pragului de îngheț. Vor fi plus 1 grad 2 din nord până spre Călăraș, 3 grade în capitală și împrejurim, iar de aici și până spre cea mai îndepărtată localitate a raionului Cahul sunt așteptate plus 4.
Regim liberalizat de vize între Uniunea Europeană și Republica Moldova până la sfârșitul acestui an, între optimism, realism și tupeu. Vom discuta în această dimineață cu Leonid Litra, director adjunct pe o cooperare internațională la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Știrea că namolul de la stația de eporare din capitală ar putea fi utilizat ca îngrășăminte l-a îngrijorat pe scriitorul Iulian Ciocan. Și iată de ce.
Admit că există oameni care ar mânca cu însuflețire legumele crescute cu dejecții, dar eu unul nu vreau așa ceva. De fapt, nămolul de la stație de epurare nu e compus numai din dejecții umane, ci și din tot felul de detergenți, de săpun și de alte substanțe chimice.
Iulian Ciocan și rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii, tot atunci Peteo Petkov, corespondentul Europei Libere la Sofia, ne va vorbi despre tendința romilor din Bulgaria de a cere azil politic în Elveția, Germania sau Franța.
Dar mai întâi știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Negocierile de ieri dintre deputații puterii și ai opoziției privind alegerea șefului statului au eșuat. Și un cetățean american de origine iraniană a fost condamnat la moarte la Teheran pentru că ar fi spionat în slujba serviciilor secrete americane. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Negocierile de ieri dintre deputații puterii și ai opoziției privind alegerea șefului statului au eșuat, dar ar putea fi reluate astăzi. Termenul limită pentru depunerea dosarelor în vederea alegerilor de la 15 ianuarie expiră joi și deocamdată nu există candidați. Ieri, după discuțiile dintre parlamentarii Alianței și cei din PCRM, liberal-democratul Tudor Deliu, care conduce Comisia pentru Alegeri, a spus că nu s-a ajuns la o soluție, dar s-au exprimat unele păreri comune care ar putea aduce progrese în puține zile rămase până la scrutin. Președintele interimar Marian Lupu a criticat declarațiile ambasadorului Rusiei după moartea lui Vadim Pisari, sugerând că ele nu sunt nici pe placul Moscovei. Potrivit site-ului Unimedia, Lupu a spus ieri că afirmațiile ambasadorului Valeri Kuzmin depășesc orice normă de cinism. Și a adăugat, sunt informat că și poziția Ministerului Afacerilor Externe rus este diferită de cea expusă de ambasador. Ambasadorul a spus după moartea lui Pisar că acesta fusese beat la volan și conducea o mașină furată. Directorul companiei Termocom, Mihail Cernei, a spus că furnizorul de căldură al capitalei funcționează normal, în ciuda îngrijorărilor privind viitorul său financiar. Potrivit Infoprimneo, Cernei a spus la o ședință a primăriei că întreprinderea trebuie să înapoieze până la 5 februarie credite de 63 de milioane de lei, în caz contrar riscând să fie lichidată. La aceeași ședință, primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă, a spus că Termocom ar fi victima unui fel de atac raider. Oleksandr Timoshenko, soțul liderei întemnițate a opoziției ucrainiene, a spus că regimul președintelui ucrainian Viktor Yanukovych urmărește să o distrugă fizic pe Yulia Timoshenko.
Я був змушений виїхати з України та звернутися про політичний притулок.
Олександро Тимошенко, care a obținut azil politic în Cehia săptămâna trecută, a declarat Europei Libere că și-a părăsit țara pentru că autoritățile de la Kiev au început să folosească metode murdare împotriva lui și a familiei sale în încercarea de a o șantaja pe Iulia. Iulia Timoshenko a fost condamnată în luna octombrie la 7 ani de închisoare pentru abuz de putere. Un cetățean american de origine iraniană a fost condamnat la moarte în Iran pentru că ar fi spionat în slujba serviciilor secrete americane. Amir Mirza Hekmati, de 28 de ani, s-a născut în Statele Unite în familia unor imigranți iranieni și a lucrat ca traducător pentru pușcașii marini americani. Alan Eyre, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american, a spus ieri că dacă știrea este adevărată, guvernul american condamnă verdictul. Oficialul american a mai spus că Iranul și-a făcut un obicei din a arunca în închisoare, din motive politice, cetățeni americani nevinovați. Un musulman de 25 de ani născut în Kosovo a fost învinuit că ar fi vrut să obțină arme și bombe pentru atacuri împotriva unor companii și a unei stații de poliție din statul american Florida. Sami Osmakac, care are cetățenia americană, va fi judecat sub acuzația de tentativă de folosire a armelor de distrugere în masă. El a fost arestat sâmbătă într-o operațiune în care un agent FBI poza în dealer de arme. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua a emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile pot fi găsite pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să căutați și pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând rubrica Pridnestrovskie dialoguri.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Alexandru Canțăr și Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și vom discuta în această dimineață cu Leonid Litra, director adjunct pe cooperare internațională la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Domnule Litra, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Litra! 2012 ar fi urmat, conform promisiunilor domestice, cel puțin, să se încheie pentru cetățenii Republicii Moldova cu privilegiul de a circula liber în UE, iată însă că o voce sonoră a unui premier, cu expertiză ce pare cel puțin impresionantă a dispozițiilor europene, contrazice optimismul și chiar realismul cu care înțelege să vorbească despre regimul liberalizat de vize șeful diplomației moldovene, dar și șeful guvernului, domnul Sturza, și de domnia sa este vorba, a vorbit despre tupeul unora de a promite regim liberalizat de vize până la sfârșitul acestui an, adică de ceea ce crede domnia sa că ar fi o obrăznicie să promiți așa ceva. Dumneavoastră, ca expert care ați studiat în amănunt problema, ce cuvânt preferați referitor la visa free pentru 2012? Optimism, realism, tupeu, altceva?
Probabil este un optimism exagerat care nu poate fi îndeplinit până la sfârșitul acestui an. Și am observat aceste opinii nu doar exprimate de domnul Sturza, dar aveam și foști consilieri pe politică externă, avem și persoane care au fost implicate nemijlocit în acest proces, care spun că deocamdată nu există această perspectivă în termeni atât de rapizi pe care a exprimat domnul Leancă. Probabil aș fi înțeles această afirmație a domnului Leancă într-un context electoral. Dar având în vedere că era spusă doar într-un context de a crea niște expectanțe, de a crea niște așteptări, este una probabil riscantă sau periculoasă, pentru că ați văzut deja, cetățenii Republicii Moldova așteaptă acest proces cu mare nerăbdare. Este, de fapt, o împlinire a Uniunii Europene, a ideii Uniunii Europene pe pământ, dacă vreți, da? Pentru fiecare cetățean. Și atunci când acest lucru nu se va întâmpla, vom vedea iarăși în sondaje, probabil, în continuare, ideea că erodarea europeană va avea loc și mai mult, posibil. Nu știu.
Siguranța, domnule Litra, siguranța, vă întrerup pentru o clipă, siguranța totuși a domnului ministru de externe în privința rezolvării acestei probleme până la sfârșitul acestui an al dragonului a fost cel puțin până nu de mult mare, de vreme ce a promis că va demisiona odată cu eșuarea promisiunii, dacă s-ar întâmpla această, s-ar produce acest eșec. Ar fi fost potrivită mai multă prudență din punctul dumneavoastră de vedere în cazul domniei sale?
Bineînțeles că ar fi fost potrivită, pentru că o să vorbim în termeni tehnici, dacă doriți. Avem două faze de implementare a planului de acțiuni. Prima fază este cea de racordare legislativă, de adoptarea normelor și a legilor pe care trebuie să le racordăm la acquis-ul comunitar sau la ceea ce am convenit cu ei pentru a avea un sistem compatibil din punct de vedere a justiției și afacerilor interne, din punct de vedere a documentării populației, din toate punctele de vedere care sunt solicitate. Cea de-a doua fază pe care o avem de implementat este nemijlocit implementarea acestui pachet de legi pe care îl adoptăm în prima fază. În acest moment suntem în prima fază de implementare încă. Am avut un raport în luna septembrie din partea Uniunii Europene care consemna progresul constant a Republicii Moldova, care arăta și unele deficiențe în acest proces, dar să știți că avem probleme pe interior, dar avem și probleme pe care poate fi generate și de UE cumva. De exemplu, probleme pe interior. Nu putem adopta legea antidiscriminare. Nu putem adopta alte câteva legi, care probabil vor fi adoptate, dar ele au loc totuși cu întârziere, și data finală a acestei liberalizări. După care, probleme de ordin extern, pentru că Uniunea Europeană totuși abordează încă la pachet cumva, chiar dacă se simte această diferențiere, dar există această viziune de abordare la pachet a Moldovei și Ucrainei, care se află în același proces. Și vedem că s-ar putea ca să aibă loc încă o misiune de evaluare din partea UE pentru Ucraina, în care s-ar putea include și Moldova automat, chiar dacă nu cred că mai este nevoie de o misiune de evaluare pentru prima fază de implementare.
Domnule Litra, de altfel, recent o distinsă diplomată spunea chiar de la acest microfon că, și citez aici aproape, nicio etapă de implementare a planului de acțiuni moldo-comunitar în domeniul vizelor nu a întârziat în cazul Chișinăului. Dacă așa este, de ce se vorbește tot atât de insistent de, iată, și acum în clipa asta despre cultivarea unor așteptări false mai mult în această privință? Unde întârzie totuși Republica Moldova de vreme ce se spune că cum să zic?
Păi putem să discutăm. Planul de acțiune a fost oferit Republicii Moldova pe 24 ianuarie 2011 oficial.
Deci aproape un an în urmă
auzeam de la oficialii noștri că vom încheia prima fază de implementare la sfârșitul anului 2011. A trecut anul 2011, nu am încheiat oficial prima fază de implementare, chiar dacă noi în acest moment îndeplinim și reforme sau planul de acțiuni pentru a doua fază, dar oficial nu suntem monitorizați pentru acest lucru de către Uniunea Europeană. Dar oficial nu am încheiat prima fază și probabil va mai lua ceva timp, pentru că acest proces durează, chiar din punct de vedere birocratic, dacă doriți, în Uniunea Europeană și la noi, până toate aceste informații sunt contabilizate, până există o decizie. Și cred eu, chiar și în cele mai optimiste scenarii, nu cred că este posibil ca până la sfârșitul 2012 liberalizarea să fie un fapt împlinit pentru cetățenii, pentru că în pofida poate tuturor realizărilor pe care le vom face în viitor apropiat și vom îndeplini acest plan, deja birocratic, instituțional nu reușim să primim acest regim până la sfârșitul 2020.
Domnule Litră, dar în ce măsură populația are așteptări greșite sau adecvate față de beneficiile regimului liberalizat de vize, care, iată, nu oferă nici drept de muncă acolo și nici ședere mai lungă de un trimestru?
Aici, într-adevăr, aveți dreptate, pentru că există o așteptare pe alocuri false în rândul cetățenilor, care cred că acest regim ar oferi mai multe beneficii, inclusiv și cel de a munci în UE, ceea ce nu este adevărat. Dar avem o deficiență aici în care trebuie să comunicăm mai mult parametrii viitorului regim liberalizat de vize și este misiunea guvernului pentru a comunica acest lucru, dar este și misiunea societății civile și a mass mediei de a se implica într-o campanie de advocacy pentru a explica clar cetățenilor ce înseamnă acest regim. Altminte, riscăm să avem unele probleme, pentru că în țările din Balcani în care a avut loc deja acest proces au existat diverse probleme pe această dimensiune, dar ei au avut în special probleme cu solicitanții de azil. Din câte înțeleg eu și datele confirmă acest lucru, noi nu vom avea astfel de probleme deocamdată, dar experiența negativă avută cu statele din Balcani pune pentru noi întrebări adăugătoare la care trebuie să răspundem chiar dacă nu prea avem ce a spune. Și toate aceste momente, de fapt, îngreunează procesul de oferire a regimului liberalizat de viză. Pentru că există state care sunt mișcate, sunt cumva neliniștite de ceea ce s-a întâmplat în Balcani și automat transferă posibile efecte negative pentru Moldova și Ucraina în același context. Și noi suntem în situația, puși în situația de a da anumite explicații, chiar dacă nu avem de ce.
Se tot spune, pe de altă parte, domnule Litra, că UE ar avea acum prea multe dureri proprii de cap, cu propriile probleme, ca să se mai preocupe de, cum să zic, libera circulație a moldovenilor, așa să fie într-adevăr?
Într-adevăr, UE cheltuie foarte mult timp pe criză și pe depășirea crizei. Și acest lucru se simte la nivel global ca actor politic. UE rămâne în continuare foarte angajat în Republica Moldova, trebuie să spunem acest lucru. Dar am văzut chiar recent aceste declarații ale ambasadorului UE, care spunea că termenul 2012 este foarte, foarte, foarte ambițios pentru Republica Moldova, ceea ce înseamnă pe un ton diplomatic, oameni buni, fiți atenți că nu veți primi acest regim până la 2012, până la sfârșitul 2012, chiar dacă posibil ne vom apropia în acel moment, dar am spus și instituțional și birocratic, acest lucru va mai dura, iar pentru UE oferirea acestui regim nu pare să fie o prioritate. Însă, aici avem și noi ceva de spus, pentru că odată ce am semnat acest acord de liberalizare a regimului de viză, acest plan de acțiune, acest document, trebuie să insistăm pe îndeplinirea lui întocmai, pentru că noi ne-am luat angajamentul să îndeplinim acele reforme care sunt stipulate în acele patru blocuri de reforme. Și UE și-a luat angajamentul că odată cu îndeplinirea acestora va oferi liberă circulație cetățenilor moldoveni. Și cred că acesta este acel gentleman agreement, acel stimulent, acea hârtie de turnesol pentru relația dintre UE și Republica Moldova.
Cu alte cuvinte, domnule Litra, șanse ca urătorii moldoveni să ajungă la anul cam pe vremea asta și pe la curțile europenilor din UE sunt cam reduse, nu?
Sunt cam reduse, într-adevăr, din păcate, dar cred că este bine să gestionăm aceste așteptări, pentru că riscăm să discreditem ideea europeană cumva, pentru că doar prin acest astfel de evenimente, prin astfel de procese, se simte Uniunea Europeană în Republica Moldova. Prin prețul mic la bilete avia din cauza semnării acordului spațiu aerian comun, prin liberalizarea regimului de vize, prin posibil acord, viitorul acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător, acestea sunt procese care fac UE să se simtă în Moldova și trebuie să gestionăm aceste procese astfel încât să implementăm cu calitate acele reforme și să nu promitem cetățenilor ceea ce știm că nu vom obține dacă știm acest lucru.
Și să îndemnăm să umble cu ratul și pe la ministerele care, iată, probabil mai au destul de restanță în acest sens. Domnule Litra, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi fost alături cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Leonid Litra, director adjunct pe cooperare internațională la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Este ora 7:19. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și de Ana Răileanu. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei de la Chișinău, dar mai întâi știrile dimineții. Pe scurt, la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țicudean.
Negocierile de ieri dintre deputații puterii și ai opoziției privind alegerea șefului statului au eșuat, dar urmează să fie reluate astăzi. Termenul limită pentru depunerea dosarelor în vederea alegerilor de la 15 ianuarie expiră joi și deocamdată nu există candidați. Președintele interimar Marian Lupu a criticat declarațiile ambasadorului Rusiei după moartea lui Vadim Pisar, sugerând că ele nu sunt nici pe placul Moscovei. Potrivit site-ului Unimedia, Lupu a spus ieri că afirmațiile ambasadorului Valerii Kuzmin depășesc orice normă de cinism și a adăugat: sunt informat că și poziția MAE rus este diferită de cea expusă de ambasador. Ambasadorul Kuzmin a spus după moartea lui Pisar că acesta fusese beat la volan și conducea o mașină furată. Directorul companiei Termocom, Mihail Cernei, a spus că furnizorul de căldură al capitalei funcționează normal, în ciuda îngrijorărilor privind viitorul său financiar. Cernei a spus la o ședință a primăriei că întreprinderea trebuie să înapoieze până la 5 februarie credite de 63 de milioane de lei, în caz contrar riscând să fie lichidată. Oleksandr Timoshenko, soțul liderei întemnițate a opoziției ucrainiene, a spus că regimul președintelui Viktor Yanukovych urmărește să o distrugă fizic pe Iulia Timoshenko. Oleksandr Timoshenko, care a obținut azil politic în Cehia săptămâna trecută, a declarat Europei Libere că și-a părăsit țara pentru că autoritățile de la Kiev au început să folosească metode murdare împotriva lui și a familiei sale în încercarea de a o șantaja pe Iulia. Un cetățean american de origine iraniană a fost condamnat la moarte în Iran pentru că ar fi spionat în slujba serviciilor secrete americane. Amir Mirza Hekmati, de 28 de ani, s-a născut în Statele Unite, în familia unor imigranți iranieni și a lucrat ca traducător pentru pușcașii marini americani. Și un musulman de 25 de ani, născut în Kosovo, a fost învinuit că ar fi vrut să obțină arme și bombe pentru atacuri împotriva unor firme și a unei stații de poliție din statul american Florida. Sami Osmakach, care are cetățenie americană, va fi judecat sub acuzația de tentativă de folosire a armelor de distrugere în masă. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org, iar tot acolo găsiți sau așteptăm opiniile dumneavoastră la rubrica Forum. În această săptămână, întrebările vizează cel mai important eveniment al anului 2011.
Este ora 7:22, e timpul pentru revista presei. Agricultura Moldovei lăsată la voia domnului, titrează cotidianul Adevărul. Ziariștii scriu că pentru prima dată în ultimii 60 de ani doar 10% din culturile de toamnă au intrat în iarna înfrățită, adică au format lăstar, motiv pentru care Republica Moldova riscă să rămână în acest an fără grâne. Temperaturile prea ridicate din această iarnă și lipsa precipitațiilor completează periculos lunile de secetă din 2011. Iar din cauza umidității scăzute din sol, agricultorii au pierdut deja o parte din producția de grâne din acest an, mai adaugă colegii de la Adevărul. Câți oameni ar trebui să fie uciși ca să ne dezmeticim, se întreabă în paginile jurnalului de Chișinău Petru Bogatu. Editorialistul adresează această întrebare mai întâi de toate președintelui interimar și colegilor săi din coaliția de guvernământ, a căror tăcere după incidentul de la Nistru, în opinia domnului Bogatu, este strigătoare la cer. Ziaristul conchide că în urma întâmplării de la Vadului Vod, Federația Rusă ar fi devalorizat viața cetățeanului Republicii Moldova aproape de zero. Tot în jurnal de Chișinău, scriitorul și publicistul Nicolae Negru apreciază în contextul aceleiași teme că expulzarea ambasadorului Federației Ruse, Valerii Kuzmin, deși poate aduce oarecare satisfacție, nu rezolvă problema preîntâmpinării a unor noi omoruri, problema care derivă din aflarea nelegală a trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Cu referire la tăcerea autorităților moldovene, domnul Negru mai menționează că Occidentul ne poate ajuta, dar numai dacă dorim noi. Nu în pofida dorinței noastre, SUA și Uniunea Europeană nu pot vorbi în locul nostru, am încheiat citatul. Dar ce s-a întâmplat totuși la Nistru pe 1 ianuarie? Un act de samavolnicie a militarului soldat cu moartea unui cetățean pașnic sau o provocare a serviciilor secrete moldovenești? Se întreabă autorul unui articol din publicația de limbă rusă Panorama. Zaristul mai scrie că este uimit de secretomania organelor de drept moldovenești. Până acum nu există răspunsuri la următoarele întrebări. Avea dreptul militarul, chiar și conform regulamentelor, să împuște în situații ca cea de la 1 ianuarie? A folosit oare într-adevăr militarul rus gloanțe cu centrul de greutate deplasat interzise chiar și în război? Sau dacă a dispărut într-adevăr militarul rus de justiția moldovenească? Mai scrie autorul de la Panorama. Și mă opresc aici, vă îndemn să aflați mai multe răsfoi în ziarele de astăzi.
Ritmi, ritmi, Видим мы вот так, в влечении остаться очей лунч.
Свиста белый политик, он и цар, да форма основной принципал.
Да это и боно, ничего проблемы. Да, гай скипом с речинтой.
Реалитатя ку аменунтуру. Văzută de Lilian Ciocan.
Cu puțin timp înaintea sărbătorilor de iarnă, mass media a difuzat o știre curioasă, amuzantă, care văd că nu a provocat ulterior reacții, opinii și dezbateri. Și e păcat, pentru că mie, de pildă, știrea asta mi s-a părut de-a dreptul îngrijorătoare. La ce mă refer? Păi, iată, am citit în decembrie că în opinia directorului Apa Canal, așa numitul nămol de la stația de epurare poate fi utilizat pe post de îngrășăminte. Am înțeles că agricultorilor li se va arăta că dejecțiile umane sunt un îngrășământ mineral foarte prețios. Mai mult, se zicea că așa numitul nămol va fi folosit în curând pe un câmp agricol din apropierea capitalei. Repet, nu prea văd ca știrea asta să bulverseze lumea. O fi eclipsat-o poate sărbătorile de iarnă. Mărturisesc însă că mie mi s-a cam ridicat părul măciucă. Admit că există oameni care ar mânca cu însuflețire legumele crescute cu dejecții, dar eu unul nu vreau așa ceva. Și sunt convins că mai există oameni care nu vor asemenea legume. De fapt, precizarea importantă pe care sunt nevoit să o fac acum e că nămolul de la stația de epurare nu e compus numai din dejecții umane, ci și din tot felul de detergenți, de săpun și de alte substanțe chimice. Nămolul ăla e un amestec halucinant de chimie și eu unul nu aș ingurgita nici în cel mai groaznic vis legumele alimentate cu un asemenea îngrășământ. Înțeleg însă că cei care au lansat ideea ar face-o cu mare bucurie. E dreptul lor, numai că iarăși simt nevoia unei precizări. Să o facă dacă vor, dar să nu ne vândă nouă pe ascuns aceste legume. De aceea, mi se pare la mintea cocoșului că toate legumele crescute cu aportul nămolului trebuie să se vândă împreună cu toată informația referitoare la proveniență. Să știe omul că roșia care o cumpără a fost hrănită cu nămolul stației de epurare. Asta mi se pare un drept inalienabil al cumpărătorului. În cazul în care asta nu se va face, vom asista la o mare și urâtă cacealma. Prin urmare, aștept în lunile următoare informații precise legate de terenul agricol îmbibat cu dejecții și despre căile de livrare a producției agricole crescute pe acel teren. Mă aștept ca cei care au lansat ideea să se numere printre cei mai fideli cumpărători ai legumelor crescute cu nămol.
Un număr tot mai mare de romi bulgari pleacă în ultimele săptămâni în Elveția, Germania și Franța. O parte dintre ei încearcă să obțină azil politic, afirmând că în Bulgaria sunt discriminați. Detalii are Pietiu Petkov.
Opiniile despre discriminarea romilor sunt împărțite în două. Mai multe ONG-uri atrag atenția asupra șomajului, care este de 3 ori mai mare la romi decât la bulgari, și gradului de sărăcie mult mai mare la romi. În condițiile crizei, statul care respinge ipoteza discriminării alocă mai puține fonduri pentru ajutorarea romilor. Poliție și procuratură și-au intensificat acțiunile împotriva crimei organizate, ceea ce a dus la arestarea unor capi ai clanurilor de rom, printre care și așa zisul țar Kiro. Și aceasta este privită ca un fel de discriminare pe fundalul pasivității față de celălalt cap ai crimei organizate. Majoritatea analiștilor cred însă că la bază migrației romilor stau motive economice. Concret, în cazul celui mai mare cartier de rom din Bulgaria, Stolipinul din Plovdiv, el a fost întotdeauna o sursă mare de imigranți economici. Romii din Stolipinul vorbesc limba turcă și aceasta le ajută să se stabilească în Germania, Belgia sau Olanda, țări în care există mari comunități turce. Crima organizată din Stolipinul deține monopolul asupra prostituției și buzunăritul în Europa Occidentală. Un singur exemplu, Nora, așa zisului țar al romilor, Kiru, a fost arestată pentru buzunărit la Paris. Cotidianul Sofiot 24 de ore informează că femeile romă din Bulgaria au devenit o marfă convertibilă în Egipt, după căderea regimului Mubarak. A fost creată o rețea de trafic de persoane în Uniunea Europeană prin căsătorii false cu țigănci bulgare. Așa zisele soții de împrumut aduc 10.000 de euro din egiptenii dornici de a se stabili în Uniunea Europeană. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 arată ceasul din studioul Europei Libere. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni.
Dacă nu aveți la îndemână un computer pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM sau Jurnal FM și Radio Albena, puteți asculta edițiile de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei de la orele 19 și 21.
Diana Răileanu și Alexandru Canțir vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.